Давайте ми свічками трошки ще поживемо.
Не однією торговою маркою Тесла живе світ, такий свій Шанхай, там де просто куча всього.
Всім привіт! На зв'язку подкаст «Діяти локально», у якому ми говоримо про класні ідеї та ініціативи глобального значення, а також про людей, які вже втілюють їх на місцевому рівні. І наш сьогоднішній гість – це Степан Кушнір, голова Хмельницького енергетичного кластеру та просто людина, яку ви вже можете знати з дуже багатьох різних проєктів та сфер. Степан, привіт!
Привіт! Привіт! Привіт усім!
Хочемо почати з твоєї історії, з твого шляху до альтернативної енергетики. Чому ти, власне, вирішив почати працювати у цій сфері? Розкажи свою історію.
Ну, в цілому, тема зеленої енергетики в контексті громадської діяльності, вона має, напевно, що, як і будь-яка сфера, якісь ціннісні, да, там, такі підґрунтя. Ну, наприклад, там, раніше мотивувало працювати з молоддю там, в сфері неформальної освіти, тому що я сам потребував якогось розвитку, його не було, тому ми створили якісь семінари, лекції. Так? Тобто я виходжу із того, що ми помічаємо якусь проблему, яка в першу чергу торкається нас. Та? І на певному там, етапі життя ти просто трошечки глибше усвідомлюєш глобальні проблеми. І однією з таких проблем виявилася тематика зміни клімату, яку я для себе там, відкрив в 13-му році. І почав копати. Тобто, окей, говорять всі про кліматичні зміни. Тобто, це що, тенденція, це якийсь хайп, чи варто взагалі про нього говорити. І коли я почав копати, то я зрозумів, що людство, по-перше, шкодить, да, там, ну, землі, і клімат сам на себе не впливає. Да? Тобто, є якісь антропогенні чинники, і то все люди, які надмірно споживають ресурси. І коли я зрозумів, які ресурси, скільки викидів генерують сукупності, то я зрозумів, що викопна енергетика, тобто та, яку ми традиційно звикли сприймати, тобто це спалювання вугілля, газу, нафтопродуктів, це те, що от за останніх там, ну, 150 років, там, це індустріальний період, який затягнувся, от він і залишив слід. Да? І що цікавого, що ці всі речі, вони не впливають от прямо от зараз, так? Це якийсь внесок, який проявляється там через там якісь роки. Тому все те, що так потужно будували, скажімо, там наші батьки, не думаючи про там екологічний якийсь слід, не думаючи про наслідки, а думаючи там просто там про економічний там, ну, там якісь показники там, не знаю, п'ятилетка, ну, різні були моменти і політичні, і економічні, тому от зараз ми тільки їх відчуваємо. Але ми також відчуваємо, що кількість людей на планеті зростає, ресурсів на планеті не стає більше. Тобто це, тому люди, на жаль, не думають про завтрашній день. Тобто, да, нам комфортно, і ми не помічаємо, що ми робимо якусь катастрофу. Ну, ми просуваємося власним транспортом, наприклад. Да, тобто ми оновлюємо якісь гаджети постійно, бо щось новеньке вийшло, модне. Ми женемося за якоюсь модою, тенденціями в одягу, в їжі, в усьому. Так? І виходить так, що сумарно, коли ми порахуємо, що там для кожного продукту, для там послуги, яку ми використовуємо, люди використовують електроенергію, там або там теплову енергію, або енергію охолодження, ну різну, да, тобто все, що воно довкола нас, це є там енергія, яка там має різні стани, різні форми. І в підсумку, звідки ми її беремо, от є основним питанням. Для мене насправді дуже дивно, що в сучасному світі, коли насправді технології, інновації так далеко зайшли, що уявіть собі, от, да, сонечко світить, от зараз ми дивимося через вікно, сонечко світить, і це енергія. Тобто, якщо поставити там на цей дах, який от ми бачимо, там сонячну панель, просто от вона стоїть, і з цього сонечка ми отримуємо енергію, яку споживаємо, і від якого там, ну, впливу ми, ну, мінімум, да, надаємо. Або якесь село, там, де вітри, там, де може навіть і ніколи не було світла, але там є потенціал того, що можна використовувати ті ресурси, які наявні на місці. І таких ресурсів є не тільки там, крім сонячної, вітрової, є геотермальна енергія, є біоенергетика, яка має там купу підвидів. І це все є довкола нас. І сама філософія відновленої енергетики, вона полягає в тому, щоб локалізовувати споживання. От, умовно кажучи, наша енергетична система, вона побудована таким шляхом, що є різні види генерації. Там, умовно кажучи, атомна енергія, енергія шляхом спалювання там вугілля, газу, ну, різні, да? І воно все зливається в один умовний казан, це там об'єднана енергетична система України. Маємо якесь світло, ну там нехай там лампочка горить, да? І ми не знаємо, ця лампочка от горить через сонячну енергетику чи через атомну, яка от, от тут поруч біля нас працює, Хмельницька атомна станція. Невідомо, це такий певний мікс, да? Але можна узагальнюючи говорити, що в Україні близько 10%, ну там 8-10% енергії, яка виробляється, споживається, це є енергія саме з відновлених джерел. Це сонце, вітер, біоенергетика і гідроенергетика. Це цікаво, тому що запитання, якщо от стільки всіх ресурсів довкола нас, чому ми все-таки споживаємо, наприклад, там вугільну енергетику, яка вже має там на 70% зношену інфраструктуру? Чому ми завжди щороку згадуємо з жахом там Чорнобильську катастрофу і продовжуємо дискусії про те, що там треба розвивати атомну енергетику, і причому це робиться в таких якихось незрозумілих темпах, з явними ризиками, і є ж альтернатива, так? Ну, от такі от речі, вони якби сумарно накопичились в моєму досвіді, і це все я сприймаю через призму цінностей. Я бачаю, що можна багато говорити, скажімо, там з молоддю про зелену енергетику, і ну, там якось ти не помічаєш цей результат, так як ти там, скажімо, десь посприяв тому, щоб хтось встановив сонячну станцію. Бо ти знаєш, що ця сонячна станція, вона буде працювати там років 30, скажімо, да? І вона там за свій термін експлуатації щонайменше там зменшить викиди там, напевно, кількістю там, да? І ти вже розумієш, що ти можеш свій результат якось вимірювати. Тому я із просто сфери просвітництва, де сам вивчав там види джерел енергії, потім розповідав таким самим молодим, мотивованим, що змінювати, колегам. І десь воно потім вилилось те, що це стало і громадською діяльністю професійною, і комерційною діяльністю, де я вже як спеціаліст, хоча б з профільної освіти, ну, веду практично проєкти, які торкаються зеленої енергетики в Україні.
Якщо заглибитись трошки в історію, я впевнена, ти також це помічав, що коли до людей приходили якісь певні зміни, технологічні такі прориви, вони завжди, більша частина людства, дуже скептично до цього ставилась. Навіть коли в минулому столітті людям проводили світло до їхніх будинків, їм розповідали, так, які це матиме плюси, вони казали: «О, Господи, давайте ми свічками трошки ще поживемо, нам так окей, раптом щось це буде дуже шкідливе, а раптом ще щось». І зараз я помічаю, що так багато хто говорить про різні джерела відновлювальної енергії. Розкажи про такі відомі твої кейси, дискусії зі скептиками, якими були їхні аргументи і якими були твої контраргументи про шкоду та користь відновлювальних джерел енергії.
Ну, будь-яка тематика, вона обростає міфами, тому що завжди є в суспільстві ті, хто хоче поговорити. І коли теми вичерпуються, починаються якісь там вигадування нових тем, да? Тому я не раз чув міфи про те, що там от ці ваші сонячні панелі, від них рак, там, або там радіація. Десь там баба Галя сказала, да, і все, і понеслась. Коли нам кажуть про зелену енергетику, ну, от, на жаль, в Україні ми чуємо, що це дорого. Да? Але якщо ми порахуємо і подивимося, скільки там було інвестовано за останні 10 років взагалі в енергетичний комплекс, то ми побачимо, що за ці 10 років всі інвестиції в енергетику, вони торкалися саме в види генерації. Вони торкалися, я думаю, що понад 90, там, напевно, що 5% це саме види генерації з відновлених джерел. Це сонце, вітер і біоенергетика, це гідроелектростанції. Можливо, там якісь є винятки, але вони не суттєво впливають. Тобто ринок сам показує, гроші йдуть саме туди, там, де є вигода. Ну, по-інакше воно не працює. І коли говорять про те, що дорого, то слід розуміти, що окей, Ми зараз порівняємо, да, скільки кошт подарований фотоапарат, або там зроблена ним фотографія з фотоапаратом, який я маю купити. Тобто, ну, зрозуміло, що той, що я маю купити, це він враховує витрати мої фінансові, тому що я в нього інвестую. Той, що вам подарований, ви туди нічого не вклали, і тому всі його, ну, типу, фотографії, вони, ну, суто або безкоштовні, або там мають якісь мізерні копійки, там, ну, які можна просто прорахувати. От, а так само і в енергетиці. Тобто нам кажуть, атомна енергетика сама дешева, але почекайте, так, атомна енергетика, вона нам дісталася в спадок від Радянського Союзу, ми туди взагалі нічого не інвестували, ну, враховуючи там капітальні витрати по спорудженню, і в підсумку ми порівнюємо те, що ми отримали в подарунок, з новими об'єктами зеленої енергетики, які треба заново збудувати. Ну, звісно, тут якби може бути якась ну, да, динаміка там, або шкала, де ми бачимо, що там це дорожче коштує. Але якщо порівняти, збудувати, скажімо, там, нову атомну станцію і відповідно по потужності там, сонячну станцію або вітрову, або комбіновану сонячно-вітрову, то ми побачимо інші цифри. Тому якщо говорити про нове будівництво, про нові проекти, а Україна потребує оновлення і атомної енергетики, тому що вона займає зараз в енергетичному балансі там понад 50%. Так само там в суттєву частку займає вугільна генерація. Це те, що ми отримали спадок, це те, що вже треба закрити, тому що воно пройшло свій проєктний термін експлуатації, воно ж там не раз продовжувалось, продовжували ці терміни експлуатації, і наразі воно все в аварійному стані, я б так сказав, та? І коли постане питання, а чим замістити ось ці потужності, які скоро потрібно буде закрити, то, ну, як на мене, зелена енергетика, вона буде досить конкурентною. І також важливий момент, коли ми називаємо вугілля, наприклад, традиційним паливом, вітер альтернативним. Тобто тут ми трошечки плутаємо, тому що ще задовго до того, як було вугілля, наприклад, да, люди використовували вітер, млини, да, були для того, щоб генерації енергії, там, щоб лампочку освітлювати, або там Wi-Fi, щоб працював, того не було раніше. Але мова йде про те, що люди раніше використовували сонце, воду, вітер для того, щоб вона допомагала їм в повсякденному житті. Тому традиційним слід вважати, на мою думку, саме от ті ресурси, які споконвіку навколо нас існують. І справді от ці сучасні технології, там інновації, індустріалізації, вони десь нас відштовхують в бетонні джунглі, да? Але людина все-таки, вона відчувається, що вона близька до природи. Да? Бо коли ми потрапляємо десь в ліс, там в якийсь в парк гуляємо, то ми відчуваємо цього задоволення. Якесь таке от задоволення, яке ти не продасиш там на словах. Воно в нас є, тому що людина це якби частина, да, там, цієї екосистеми. І зелена енергетика, того і називають її зелена, тому що цілісна, вона гармонійна і певна інвестиція в наступні покоління. Щоб ми не одним днем живемо, а от щоб і далі людство існувало.
Ти вже згадував про процес переробки сонячних батарей. І цікаво також почути, власне, з яких етапів він складається і чи не вважається він взагалі шкідливим. Так, ще один такий контраргумент скептикам відновлювальних джерел енергії.
Ми маємо розуміти, що, скажімо, щоб там створити ті самі сонячні панелі, потрібно використовувати енергію. Да? І якщо ми тільки на першому етапі це робимо, то ми будемо використовувати брудну енергетику для того, щоб створити чисту енергетику. Але коли ми створимо чисту енергетику достатньо, щоб потім на цій базі будувати знову ж таки якісь чисті технології, тоді ми вийдемо на правильний рівень. Це те ж саме, що говорити, що електромобілі – це екологічно, а жити в країні, де електроенергія там виробляється шляхом спалювання вугілля. Тому сама екологічність, коли ти заправляєш свій електромобіль електроенергію, яка десь там генерується шляхом спалювання вугілля і викидів шаленої кількості різних елементів, то і не зовсім еко. Еко – це про взаємодію різних сегментів. Да? Тобто це про різні фактори. Зокрема, да, ми чуємо аргументи, і вони виправдані про те, що як утилізовувати, скажімо, сонячні панелі, там, ну, що складається сонячна панель? Є там, ну, взагалі, сонячна станція, це і металоконструкція. Ну, зрозуміло, що метал можна там переплавити, здати на металобрухт. Є там такі, да, кремнієві пластини. От саме із них той вже знайшов варіанти, як що із них переробляти далі. По факту, цей кристал ти потім можеш з нього зробити такий самий інший кристал і зробити якусь іншу панель. Ну і в принципі вже доступні технології не в Україні, в світі, де сонячні панелі переробляються. Так само зараз з вітровою енергетикою. Велика кількість залишається лопастей, вітряків, які там пройшли свій термін експлуатації, але з нього там хтось навчився робити якісь дороги або укріплення для там якихось конструкцій, для там інфраструктури. Тобто воно все має життя, так само як переробка будь-якого сміття, яке ми бачимо там в роздільних кошиках, пластик, скло, воно так і має бути. Побачимо, які ще будуть варіанти в майбутньому, але поки Україні це не грозить, тому що в нас енергетика, скажімо, там сонячна розвивається, ну, останні там, нехай, там 7 років. Тобто, да? Тому ще років 20 ми сміливо можемо мати для того, щоб знайти варіанти, яким чином потім це утилізовувати або переробляти.
Якщо говорити про електрокари, то ми розуміємо, що тут є такі дві сторони. Так, перша сторона – це людина, це сім'я, яка купує собі електрокар. І інша сторона – це влада, це інші організації, інституції, які забезпечують інфраструктуру для заправки електромобілів. Скажи, як ти оцінюєш на теперішній час, станом на зараз, інфраструктуру для заправок електрокарів у Хмельницькому? І які ти бачиш перспективи розвитку заправок для електрокарів?
Можна почати з цього, чи у вас електрокар?
Ні, поки що не електрокар. По своїй роботі я маю такі маршрути, там, де, на жаль, дуже складно буде проїхати електромобілем і вчасно зарядитися. І ми розуміємо, що тут якби розвиток електромобілів він взаємопов'язаний від того, що ви говорите, від заправочних станцій. Тобто, ну, від станцій, де ти можеш бажано швидко підзарядити свій автомобіль, тому що зрозуміло, що ти від розетки з меншою напругою можеш його там за ніч заправити, ти якусь там суперчарджу, ти можеш там за там, 20 хвилин. Да? І таких швидких заправочних станцій в Україні дуже мало. Тобто, да? І в Хмельницькому я не знаю, чи вони взагалі є. Є такі, тобто, середнього там, якоїсь гатунку заправки, і їх достатньо багато, тому що в нас є і бізнес, який, власне, і для себе їх встановлює, для того, щоб люди купували автомобілі. Тому що замкнуте коло, тому що я не куплю електромобіль, тому що немає заправок. Да? І бізнес вимушений ставити заправки, щоб купили електромобіль. Тобто ти вимушений в двох напрямках одночасно розвивати ці тенденції. От, воно все буде рухатися, і ми бачимо, що електромобілів стає все більше. Тобто там далеко не однією торговою маркою Tesla живе світ. Всі зараз ключові виробники автомобілів взагалі думають про перехід або там створення сильної якоїсь там моделі. Ця конкуренція дозволить зробити доступнішою, по-перше, таку можливість придбати електромобіль, вибрати з чогось буде. Да? Тому це фактор перший. І також слід говорити про громадський транспорт, який може бути електрифікований. Це не тільки там тролейбуси. От в Хмельницькому вже з'являються такі автобуси-тролейбуси.
Так, гібриди.
Так, які можуть ці роги скинути і поїхати потім як автобуси, але вони за рахунок того, що заряджаються від мережі, тобто вони і мають, ну, свою можливість курсувати потім незалежно від того, там, чи є лінія прокладена, чи немає.
У нас є ще екотаксі.
Так, да, екотаксі, я думаю, що в подальшому ми побачимо якісь електросамокати, да, тобто і як прокат, і як логістика, доставка. Ну, тобто це охоплює ринок, дійсно, це дуже сильно розвивається. І ми від того не втечемо, тому все більше буде пов'язано в нас з такими речами, але ми повернемося до тематики, звідки ми беремо енергію, тобто звідки ми заряджаємо автомобілі, там, електросамокати. І ми зрозуміємо, що то поки що не зовсім еко, але якийсь перший крок робиться дійсно.
Перед записом цього випуску ми з Катєю подумали, а що, якщо нам в довгостроковій перспективі дізнатися, як поставити сонячні панелі на власні будинки. Але питання в тому, що Катя зараз живе в приватному будинку, так, а я зараз живу у квартирі в багатоквартирному будинку. Так? Чи були в тебе кейси, коли люди об'єднувались в багатоквартирному будинку, щоб поставити сонячні панелі на даху? Чи, можливо, це була якась така ініціатива однієї людини? І що робити в цьому випадку? Розкажи.
Ну, формат з приватним будинком, він простий. Твоя приватна власність, ти там що хочеш, то й робиш. Та? Але також там є фактори, які треба враховувати. Скажімо, якщо там у вас є гарний садок з високими деревами, то навряд чи ви поставите там поруч з цими деревами сонячну станцію. Тому що треба врахувати, по-перше, орієнтацію сонячної станції на південь, щоб вона була. Треба зробити так, щоб на сонячну станцію не потрапляла тінь. Тому що якщо потрапляє тінь, то відповідно втрачається коефіцієнт корисної дії від генерації. І таких факторів є достатньо багато. Да? Якщо говорити про багатоповерхові будинки, дуже мало кейсів взагалі в Україні, де це розвивається. Ми намагалися розраховувати якийсь потенціал економічний від того, що такі проекти можна робити з ОСББ. ОСББ, відповідно, ну, своїми грошима вони не профінансують це для власного споживання, але я думаю, що вони готові здавати просто в оренду для там інвесторів, які можуть ставити на цих орендованих дахах, наприклад, там сонячну станцію, і від того отримати якийсь прибуток. Хмельницькій області навіть таких прикладів немає, але є в Україні, коли дійсно ОСББ там відремонтували свій дах, там, да, за рахунок того, що прийшов інвестор, він сказав: дах мій, я його ремонтую, я його контролюю, ми там ставимо відеоспостереження, це і буде і ваша безпека, щоб там не лазили там на якісь безхатченки. От. Таким чином ми доходимо до дуже раціональної такої концепції, яка говорить про те, що генерація енергії повинна бути максимально наближеною до споживання. Тому що коли ми говорили про те, що різні види генерують, зливаються в один казан, то потім важливий фактор, який не договорив, це те, що з цього казана тебе треба потім знову ж таки розливати по різним куточкам України. Але коли ти, типу, там живеш в будинку, на даху є, наприклад, сонячна станція, яка забезпечує цей будинок енергією, то це є ідеально, тому що тобі не треба по всій Україні проводити якісь там лінії електропередач, кабельні мережі. Це все і економить гроші. Ну, я думаю, що навіть вигляд буде зовсім інакший.
Дає тобі автономність.
Так. Ну, і елементарно, коли ми там зараз в містах, ми дивимося, піднімаємо очі і часто бачимо просто провода, да? Типу дроти. Типу, да, такий свій Шанхай, там, де просто куча всього. Ну і якщо це лінії електропередач, там якісь, да, там такі от моменти, то можна позбутися частково, вирішуючи це питання, от і перейти на сонячну енергію або вітрову.
Тобто, вирішуючи питання сім'ї, яка живе в багатоповерхівці, їм треба об'єднатися своїми сусідами. Інших варіантів у них немає.
Ну, багато речей ми можемо вирішити тільки там спільно, да, але якщо ми говоримо про багатоповерхові будинки, то тут треба дотримуватись якогось певного законодавства і роз'єднувати поняття приватної власності. Це та житлова площа, яка є у вашій квартирі, а є спільна. Це дах, це під'їзди, ліфти, тобто, ну, і тут треба домовлятися дійсно. Це хороший варіант, я думаю, що навіть не там не для повного переходу, для економії. От, наприклад, я бачив ОСББ в місто Рівне. Ми вилазили на дах і бачили, як люди, маючи свою котельню на даху, яка обігріває будинок, вони поставили
там. На чому працює ця котельня?
Вони поставили сонячні колектори, тому що не тільки є там сонячні панелі, які генерують електроенергію, є сонячні колектори, які нагрівають, коротше, воду. І ви можете її використовувати там в опаленні. Да? Тобто сонце може також і давати теплову енергію. і гріти ваші батареї. І вони дійсно економлять дуже гарно, тому що є різні програми, які дозволяють вам, наприклад, взяти в кредит. ОСББ бере кредит на там, да, встановлення таких колекторів там, з міського, обласного чи державного бюджету. Ви там відшкодовуєте або частину витрат, або відсотки по кредиту, або і те, і інше. І це дозволяє там за меншу вартість проєкт зробити, і він тоді стає більш окупним. Ну, такі приклади в нас є, і от ми їх бачимо. Тобто, якщо шукати можливості, то вони знаходяться. Тобто, і навіть в місті Хмельницькому є досить багато програм, які дозволяють, по-перше, зменшити споживання енергії. Тому що в нас, якщо ми бачимо зараз наш житловий фонд, він, ну, певно, що самий неенергоефективний в Європі. Да? Це те саме, що ми кажемо, нам треба воду, ходимо з відром, яке там має дірки і проливається. От наші всі ці хрущівки, панельки неотеплені, без там індивідуальних теплових пунктів, вони споживають, ну, об'єктивно, там може бути економія в половину, а то і більше. Якщо правильно зробити комплексну термомодернізацію, встановити там індивідуальний теплий пункт, десь подивитися, чи щось там тече, не тече. І от такі речі я би робив в першу чергу.
І в мене знову ж таке питання, яке я хочу зробити якомога більш таким приземленим, так, щоб розібрати на такому життєвому прикладі. От уявімо, що в когось є город, 20 соток засаджений картоплею. І ми такі кажемо, от, ми восени викопаємо там картоплю, давайте туди поставимо сонячні панелі, так, сонячні батареї. Але чи можна на звичайному городі 20 соток поставити ці сонячні панелі? Чи є якісь вимоги по площі, можливо, по рельєфу, по інших характеристиках, щоб поставити сонячну електростанцію в себе вдома?
Ви можете поставити, але якщо ви захочете цю енергію продавати в мережу, то є певні умови. Якщо ви просто для там поставити і нехай вона там дає тінь городу, то можете без дозволів ставити. Ну, є там дійсно різного роду вимоги, які ви маєте виконувати і погоджувати, скажімо, це з там вашою енергопостачальною компанією. Взагалі в світі зараз розвивається таке поняття, як агрофотовольтаїка. Це коли, скажімо, там цілі поля, вони і обробляються, там щось сіють, збирають урожай, але ці сонячні панелі, вони підіймаються на ту висоту, яка дозволяє там потім техніці під нею проїжджати і збирати урожай. Просто є певні культури, які там потребують, скажімо, затінку, да? І тоді це поєднання там сонячних станцій і вирощування там чогось, то воно допомагає одне одному. Тоді ми там, скажімо, можемо і заробити більше на там на там одному гектарі землі, і це більше коштів в локальну економіку. Ну і десь більш раціонально ми використовуємо площу. Ну, переважно, скажімо так, якщо ми на землі будуємо там якісь станції, то це ділянки, які, ну, там непридатні для сільськогосподарського призначення, тобто це якісь деградовані землі. Але що важливо, що ми навіть бачимо дослідження, які говорять про те, що встановлюючи станцію на деградованих землях, то там ґрунти відновлюються. По-перше, створюється там певний такий собі мікроклімат, тому що є і тінь. І це дозволяє потім отримати надію, що цю землю можна буде використовувати і в інших цілях. І що важливо, то ми зараз тільки говоримо про там сонце, вітер, ну там переважно там про сонце, тому що коли говорять там, уяви собі зелену енергетику, то ми собі уявляємо сонячну станцію або вітряк, так? Але якщо говорити про біоенергетику, тому що про неї варто говорити, Україна має хороший аграрний потенціал. Умовно кажучи, ми там сіємо пшеницю. Да? Ми забрали урожай і побачимо, ну, і бачимо, що на полях залишається багато тюків соломи. Солома – це те, з чим можна опалювати, наприклад. Да? І таким чином зараз Кам'янець-Подільський, місто, яке біля нас знаходиться, в нашій області, використовуючи біоенергетику, опалює понад половину житлових приміщень, тому що вони збудували велику таку біотець, яка дозволяє їм використовувати і давати заробляти локальному бізнесу, який знаходиться неподалік в районі. Це мілкі, великі аграрії, які їм постачають ту сировину, яка може згорати в котельнях. Приклад інший, там, Хмельницьке сміттєзвалище. Також було багато проблем з тим, що воно постійно горіло. І наразі просто вже декілька років працює там така станція з дегазації. Цей газ, метан, він відкачується, спалюється, і в процесі генерації ми отримуємо електроенергію, яка продається в мережу.
Так, Степане, з нашої розмови я зрозуміла, що в тебе дуже широкий спектр обов'язків так по твоїй робочій діяльності. Але все одно було б цікаво почути, як виглядає твій такий середньостатистичний робочий день. Я розумію, що не може бути середньостатистичного, але все одно, чим ти займаєшся кожного дня?
Ну, от, наприклад, завтра я зранку виїжджаю в Львівську область. Там у нас є проект вітрової станції. Ми супроводжуємо іноземних інвесторів і я повністю є руками і ногами тих людей, які там хочуть зробити цей проект. Тобто є інженери, які шукають технічні рішення. Тобто мені складно там говорити, які технології тут використовувати. Є спеціально люди, які мають профільну освіту і досвід. Є там, скажімо, фінансові менеджери, які прораховують, чи тут це вигідно робити. А є люди, які більш слугують як менеджери, як організатори процесу. Ну, які їдуть і працюють в полі, да? Тобто, тому я є таким учасником нашої команди. Я пропрацьовую всі питання, які там, скажімо, пов'язані там, як вибрати земельну ділянку, де можна поставити вітряк, поговорити з власниками, поцікавитися, чи там взагалі можна щось будувати. Треба врахувати десятки різних факторів, які опрацьовують інженери і фінансисти, і ну, такі люди, зокрема, як я. Це займає багато часу. От для того, щоб вітрова станція була реалізована, там орієнтовно необхідно там 3 роки роботи на різних етапах в реаліях України пройти. Моя мета команді це готувати проект, брати частину якихось обов'язків на себе. Та тому я себе називаю менеджером проєктів, тобто управляю тим процесом, який мені доручено.
Що може елементарно зробити будь-яка людина на нашій планеті Земля для того, щоб використати альтернативну енергетику і якось допомогти цьому напрямку?
Ну, треба розуміти, що да, енергетика це один з компонентів. І потрібно, щоб людина склала собі ці пазли, тобто, що є зелена енергетика, є енергоефективність, є поводження з відходами, є транспорт, є, зокрема, вибір того, що ми будемо споживати в їжу, є одяг. В всіх цих речах є компонент еко. І воно все взаємопов'язане. Тому що там, щоб зробити, скажімо, цей стіл, хтось або вирощував спеціально це дерево, або залізав його незаконно, його перевозили на якийсь транспорт, який також або споживав викопне паливо, або ні. Його десь виробляли на заводі, там, де також використовується електроенергія, теплова енергія. Всі фактори, всі процеси, вони мають собі якісь компоненти, і вони взаємопов'язані між собою. Я думаю, що правильне рішення буде обговорювати цю тематику на кухні. Бо ті теми, які обговорюються на кухні, вони є на порядку денному там, в політиків. На кухні обговорюються якісь там глобальні процеси, там всі знають, там, як не знаю, як війну закінчити, всі знають, як вивести з економічної кризи, всі знають, що треба пенсії там в 100 разів підвищити. Тобто популістичні якісь речі, гострі речі завжди будуть переважати над тими речами, які треба робити.
Нам дуже цікаво почути, яким проєктом ти пишаєшся найбільше.
Ну, слід розуміти, що я десь роблю частку проєкту. Да? Хочеться щось грандіозне, велике, і точно про нього варто говорити пізніше, десь там років через 5 ми з вами побачимося, поговоримо, і я вам вже розкажу про те, що було зроблено, можливо, вже з більшою участю мене. Ну, скажімо так, історія успіху – це те, що от було підписано там, з компаніями, де я працюю, різного роду договори соціальної підтримки на декілька мільйонів гривень. Тобто, ну, це благодійні внески, які інвестор там інвестує в якісь там соціальні проекти. Скажімо, там в школі немає інтернету просто, там, або в школі застаріла техніка. І Ти розумієш, що для інвестора то не є там супервеликою сумою. Цим проектом дасть новий поштовх там для того, щоб люди на місцях отримали доступ там, до глобального якогось там простору і знань. От зараз ми починаємо робити оплати, і я бачу, що вже громади реалізовують ці проекти. Вони це роблять з захопленням. Їм цікаво потім побачити, що ж далі буде в роботі з нами.
Вау, насправді це дуже круто, і дуже круто, що це також співпадає з нашою філософією подкасту «Діяти локально». Ти казав, що кілька років тому займався лише молодіжними проектами, але тепер твої проекти направлені на широкий спектр людей, кого різного діапазону, так, які територіально живуть в різних громадах, в різних містах. Ти сказав одну таку дуже цікаву думку, що ми зачиняємося в колах так громадських активістів, в колах різних клубів за інтересами, в колах різних організацій. Але ми забуваємо, що які б ми прогресивні не були окремо, так, якщо нас п'ятеро, наприклад, там, чи нас навіть 20, а в місті мешкає кілька мільйонів людей, то від цього не буде великої користі. Як можна з'єднувати громадські організації, так, активне громадянське суспільство та більшу кількість людей, яка не має можливості або не має бажання бути залученою до таких проєктів, але яка також матиме від цього користь і яка також була б не проти долучитися до цього?
Ну, мені здається, що завжди зміни буде робити меншість. В здоровому суспільстві немає активістів. Там просто всі відчувають частину відповідальності там, за свою країну, за своє місто, за свою громаду. Вони, якщо бачать якусь проблему, то вони на неї реагують. І це не називається активізм, це просто називається небайдужість. І я це помічав, коли на стажуваннях був за кордоном. Будь з ким поговориш, всі якісь волонтери, там, всі десь є в якихось організаціях. Вони розуміють, що вони є частинкою суспільства. І дуже важливо українцям усвідомити, що не треба говорити там комусь щось там зробити, там, да? А треба зрозуміти, що я можу конкретно зробити з тією проблемою, яка торкається мене. Це стане частиною нашої культури. І от коли наші межі нашого розкинуться не тільки там на нашу квартиру, ділянку земельну, там де наш будинок, в межах там кордонів нашої держави, ну от тоді будуть зміни. Ну, я сподіваюся, що цей подкаст хтось почує, 100 людей нехай, да? І якщо хтось один змінить свою точку зору, зробить щось маленьке, скаже комусь зауваження, коли побачить, що він щось робить не так, то це вже буде результатом.
Степане, дякуємо тобі за нашу сьогоднішню розмову і бажаємо тобі ресурсу та нових ідей для того, щоб лупати цю скалу.
Дякую. Ми обіцяємо, що ми візьмемо і зробимо.
Да. Ви вже робите. Ви зробили цей продукт. Я бажаю, щоб дійсно більше людей слухали, чули. Дійсно чули те, що говорять спікери між словами, тим, хто нас слухає. Всім успіху і робіть маленькі речі, надихайте інших, змінюйте світ і себе.
Степане, дякуємо тобі.
До зустрічі.